Äripäeva raadio. Infopankur. Andmetest teeb informatsiooni infopank.ee.
Tere päevast, head Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on Infopankur ja tänase saate teema on rahapesu. Minu külalisteks on LHV Panga riskide halduse tiimi juht Jaanika Vilms.
Tere!
Kes on ühtlasi ka Pangaliidu rahapesu tõkestamise toimkonna liige ja Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.
Tere!
Mina olen saatejuht ja Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv ja valitseva pandeemilise olukorra tõttu toimub saade meid Zoomi vahendusel. Rahapesu on alati selline teema, et inimesed, kes selle sees ise ei ole, neile tundub see tohutult põnev ja inimesed, kes on selle sees, teevad väga hästi, et see on täielik põrgu. Et enne koronakriisi oli see üks põhilisi teemasid, millega tegeleti ja praeguseks on see täiesti pandeemia varju jäänud. Samas eelmisel nädalal oli just uudis, et näiteks narkootikumide kasutamine Eestis on kasvanud, mis tähendab ka seda, et igasugu kurjategijad ja rahapesijad ei puhka. Et mis seis on praegu üldse rahapesu vastases võitluses? Palju koroona on ära võtnud nii tähelepanu kui ressursse kui kõike muud, mida selle jaoks vaja on?
No, eks koroona algus võttis paljudelt asjadelt tähelepanu ära, aga seda siiski üsna lühikest aega, et ka rahapesu vastane võitlus rahvusvahelisel tasandil korra võibolla võttis selliseid rahulikumaid toone, aga teiselt poolt on ta päris kiiresti edasi läinud ja teema on endiselt väga kuum, eriti Euroopas, kus otsitakse siis uusi lahendeid, uusi Euroopa rahapesu asutusi kaalutakse luua ja see läbi see teema kuhugi kadunud ei ole. Ja no, sisulises mõttes muidugi see teema ei kao kuhugi ja mitte kunagi, et kui me vaatame poliitiliste suhete pingestumist ja alati on siin majanduspoliitika mängus erinevate riikidele ja piirangute kehtestamine, siis seda enam ka otsitakse võimalusi nendest piirangutest mööda minna, nii et ma arvan, see teema ei ole kadunud selles mõttes kuhugi.
Mul on hea võimalus, Zoom-stuudios on nii era kui ka avaliku sektori esindaja, et Jaanika, kui nüüd Andre ütleb, et luuakse uus, tahetakse juurde luua nagu uusi asutusi rahapesuga tegelemiseks, teie hinnangul, kas see on õigustatud või võiks pigem nagu panna efektiivsemalt tööle need asutused, kes on juba olemas?
Siin kohal kindlasti on vajalik seda meetmeid ja järelevalvet tõhustada absoluutselt. Samas on tegelikult see, et see, mida tõhustatakse, on pigem seal kuskil on nagu üldisemal tasemel, et me Eestis tõenäoliselt ju ei näe siin uute asutuste tekkimist, vaid meil ikkagi jätkuvalt on see järelvalve, kes meil üldpildis on, võibolla mõnele pangale, tähendab see lisa siis järelvalvelisi tegevusi. Aga mis puudutab ka siin pankade poole pealt üldse sellest koronakriisis, siis ega meil ka tegelikult kui aastaga tagasi just kui natukene jäi seisma, siis tegelikult üsna kiiresti me kohanesime ja jätkus töö. Jätkusid ka Eesti pinnal see, et kuidas paremini toimetada ja kuidas ka tegelikult pangad saaks siis tõhusamalt ise oma vahel koostööd teha ja kuidas ka tegelikult edasi viia seda järelevalvega koostöö tegemist, sest ja me keegi ei taha, et raha pestakse.
Jah, vaata rahapesu tõkestamine on ka huvitav fenomen, et ega ju väga suures pildis midagi maailmas muutunud ei ole, eks? Et juba kümneid aastad, eks peaksime me oma kliente tundma, ma mõtlen finantssektor siis ühe kihina, eks rahapesu vastases võitluses, et kõik käib ju tegelikult siia maani selle sama ümber ja ma olen nagu nõus sellega, et tegelikult ka mina järelvalvana nagu väga suur selline regulatsioonide juurdekirjutamise fänn ei ole, et meil on üsna huvitav fenomen tekkinud rahapesus, kus tõesti või teiste kriminoloogia valdkondadega võrreldes, kus meil on tohutu nagu regulatsioon, eks, kui võib-olla mõnes teises valdkonnas on ainult üks rida, eks, kusagil kriminaalkoodeksis, et mida sa teha ei tohi, aga seal taga on nagu tohutu teadus ja rahapesus on natuke nagu vastupidi, et me hästi kiiresti kirjutame uusi regulatsioone, võibolla seda teadust seal taga on natukene nagu vähe ja minu meelest tegelikult, et olla edukamad selles võitluses, mulle tundub, et sinna tuleks rohkem panustada, rohkem on probleeme riikide vahelises koostöös, rohkem on probleeme selles, kas me ühtemoodi riske mõõdame siin maailmas, kas me tegelikult ikkagi aru saame, kus täna probleemid on, et sellistes kohtades võiks seda rahvusvahelist pingutamist nagu rohkem olla.
Ma just tahtsin küsida, et ma olen ka vaadanud mõningid need rahapesu vastaseid määrus ja korraldusi ja juhtnööre. Tegemist on ikkagi mastaapsete paperitega, et nagu ma aru saan, siis tegelikult te mõlemad olete valdavalt rahul praegu sellega, kuidas rahapesu vastane võitlus ja see tunne oma klienti regulatsioon on kehtestatud riigitasandil, aga see rahvusvaheline koostöö on see, mis jätab soovida või?
No rahvusvaheline koostöö, kui me vaatame nüüd rahapesu tervikuna selles mõttes, et kui palju siis tegelikult ka rahapesijaid kriminaalkorras karistatakse, siis see ikka sageli nagu takerdub riikide vahelisse koostöösse. Üldiselt see päritolu, eks või see kuriteo päritolu tavapäraselt kukub riikides, kes koostööd ei tee ja selles mõttes on päris keeruline tegelikult rahapesu kui sellis oma täpses mõistes kokku saada, eks seda koosseisu ja need inimesed ka karistatud, et tegelikult jah, ma arvan küll, et nendes eelnevates kihtides on ta siis finantssektor, eks ühe kihina siin veel ees, et ka siin peaks tegelikult väga palju rohkem olema riikide vahel koostööd, mitte niivõrd nagu üksteise süüdistamist ja nagu näidiskaasuste kogu aeg leidmist, et pigem tuleks osata siis mõõta seda, mis siis hoiuste ja maksesüsteemides nagu toimub, et ma arvan, et seal on päris suuri puudujääke hetke.
Kuidas on, Jaanika, kui su pöördumine oma kolleegide poole mõnes teises riigis, kuidas sellega läheb? On see lihtne või ei ole?
Jah, selles suhtes, et pangad siin oma vahel teevad selles osas küll koostööd, aga eks see piirdub konkreetsete tehingutega. Meil ei ole sellist nagu nii-öelda töögruppe, rahvusvahelisel tasandil, kus me tegelikult siis väga praktiliselt tegutseks. Et me saame vastuseid, aga ka isegi siin pankade vahel selline tavatöö sõltub tihti ka sellest, kuhu riiki see vastus või see päring saadetakse. Nii et ka seal tõesti esineb puudusi nad vastuste saamise.
Väga sellise vaoshoitud ja viisaka sõnastuse taga ma saan aru, et tegemist on ikkagi probleemidega nendes samades riikides, kellel on probleem üldiselt selliste avatud euroopalike väärtuste jälgimisega. Või ma eksin?
Siin ei saaks öelda, et võibolla alati on see, vaid pigem on aga küsimus selles, et kuidas nendes riikides on regulatsioonid tegelikult ja praktikad ka selliste vastuste mis siis puudutab nagu erasektori vahelist suhtlust, kuidas see on reguleeritud, et kui seal on ka tihti probleemid selle.
Kui võrd see üldse võib see erinevad rahapesuvastased regulatsioonid ja erinevad korraldused kliendi tundmises, kui võrd see üldse võib kahjustada näiteks koostööd erinevate ettevõtete või erinevates riikides resideeruvate ettevõtete vahel?
Noh, raske öelda, kas nüüd regulatsioonid, ütleme, kui me oleme jah samas väärtusruumis siin nagu Euroopa Liit või Lääne ühiskond, siis ma arvan, meil kui regulatsioonid tervikuna on üsna ühetaolised, et need nii palju ei erine, et võibolla riskid riikide kaupa erinevad, aga mis puudutab jah nüüd nagu teisi jurisdiktsioone, kus ei kohaldata rahapesu nõuded selliselt tasemel, siis sealt loomulikult algavad kohe probleemid. Aga teispidi, kui nüüd vaadate, te viitasite väärtusruumile, et raske öelda, et kui me räägime kriminaalses tegevuses tervikuna, siis tõesti me võime öelda, et võibolla mingites ruumides on seda oluliselt rohkem kui teistes rahapesu on nüüd natukene keerulisem, et siin ma nii julge nagu ei oleks, sest et ega päris vähe Euroopa Liidu liikmesriike on jäänud puutumata päris skandaalsetest lugudest eks panganduses, nii et ma arvan, et see, mis puudutab siis sellist kihistamist või kuidas nimestatakse siis seda rahapesu faasi, mis käib läbi pankade või pankade abil, et ma arvan, selle välja juurimisega on palju tööd ka terves Euroopas, et see ei saa öelda, et see piirduks ainult nagu kuidagi mõnede teiste piirkondadega. Et ma arvan, et siin on raskem võibolla sellist nagu, no, kindlameelselt öelda, et see käib kuidagi väärtusmaailmade kaupa, et seda ahnust on ühiskonnas piisavalt, et seda tehakse.
Ega mul ei olegi siia juurde midagi lisada, vaid Andrega selles mõttes nõus, et ei ole, et siin ka Euroopa sees on tegelikult väga erinevaid riike ja väga erinevad siis, ei saa öelda, et väärtus võib-olla hinnangut, aga tihti on ka praktikat ja siis riskiisud täiesti erinevad.
Aga missugused need Euroopa riigid on, kus praktika ja riskid on väga erinevad? Noh, meist ütleme väga, meiega võrreldes väga erinevad.
Võib-olla Andre oskab seal natukene juurde kommenteerida, aga üldiselt kipub ta olema, et Leedust alapa lõuna poole liikudes ei läheb asi selles mõttes. Praktikad on erinevad, käsitlused on erinevad, riskiisud on kindlasti erinevad. Seda väljendab ka näiteks see, et millist kliendibaasi ja kui lihtsalt võetakse mitte residente, tegelikult pankade klientideks, et vaadates ka seda, kuidas Eesti ettevõtted saavad kontosid siis lõunapoolt.
Ja ma võib-olla vastaks sellele niimoodi, et ma siin varem ka mainisin, et tega keegi täpselt täna ei mõõda seda riski, mis puudutab siis riikide vahel, et kui meil või noh, me oleme nüüd pahuksis maailma ees, ma näen kaasusega, on see siis Danske Bank või mõni teine pank ja nende puhul on näiteks väga detailseid sisemisi mitteresidentide häri mahtusid ja kajatud siis tervele maailmale, et noh, see on selline läbipaistus, mis toob muutusi, on ju ka teiselt poolt ka selline läbipaistuseks teeb meid väga haavatavaks, et kuna teised nii detailselt nendest asjadest ei räägi. Ja see või toome Danske panga näite teise koha pealt, et ega Danske panka raha ka ju Eesti finantssüsteemid kusagilt Narva maante ATM-ist ei pandud. Et see raha kuskilt tuli, kuhugi läks. Et väga paljud Euroopa jurisdiktsioonid on sellega olnud ühel või teisel seotud. Et selles mõttes on see teema ja väga, kus ma ütlen, et see vajab nagu oluliselt paremat mõõtmist, et noh, vastasil juhul me tegeleme ja jookseme mingi ajalooliste kaasuste järgi, et kus ühed või teised kaasused, kas siis järelvalvajate või ajakirjanike poolt tuuakse nagu lauale, need on kõik olulised, aga teistpidi on palju olulisem, oleks täna seda riskipilti nagu tervikuna omada ja noh, see looks ka võrdse konkurentsi, eks riikide vahel. No, täna survestatakse Eestit no, väga kõvasti tulenud meie kaasustest. Pangad ei tööta ka isolatsioonis, neid on korrespondentpangad või nende partnerpangad suruvad neil seda, et riske maha rohkem saada, aga no, teiselt poolt me näeme, et igal pool see nii ei toimi. Väga keeruline on see teema ja aga see näitab seda enam tegelikult seda, et meil ei ole vaja pahuksisse minna selliste halvemate asjadega. Et väikesele riigile saab see on ja on no, tohutu väljakutse.
Jaanika, kas te tunnete...
See on nagu põrgu, jah, mida te ütlesite.
Jaanika, kas te tunnete ka sellist survet oma partnerite poolt, et nüüd kui on Eestis eks olnud peaaegu nii Danskel, Sveedil kui ka SEB-l on olnud need rahapesu teemad üleval, et kas te tunnete seda survet, et oi, te olete ju sealt rahapesumasinest pärit?
Ikka tunneb. Et ega see, me ei saa siin rääkida ja öelda, et ainult pangad tunnevad seda kui finantssüsteemi enda survet, siis tegelikult täpselt samamoodi tunnevad seda survet meie tavalised ettevõtted ja neid vestlusi on läbi käinud mitmed, kus tegelikkuses kõige tavalisem ettevõtte, et vaadatakse ka teisiti sellepärast, et ta on Eestist.
Et selle võib öelda, et see on tegelikult selline üsna tüüpiline varjatud kuritegevuse ala, et mida rohkem sellest räägitakse, et õigemini, et sellest ei räägita, ei tähenda, et seda ei ole, vaid et see, et sellest räägitakse, tähendab, et see on lihtsalt väljas. On mul õigus?
Jah, ütleme nii, et sellest räägitakse on selline avatud ühiskonna tunnus. Küsimus on jah selles, et kas seda teha nagu nii palju, et see hakkab üks hetk mõjutama, aga need rääkimised, ütleme nii, et need Eesti kaasused ei ole ju ainult Eesti ajakirjanduse poolt ju tegelikult produtseeritud sellised artiklid, vaid seal on ka tegelikult teised Skandinaavia riigid, kes on meist võib-olla veelgi tahavad olla avatuma.
Räägime rahapesu vastastest meetmetest ja nende rakendamisest Eestis, et vaatasin selle teemaga seotud meediakajastust ja mulle jäi silma, et näiteks kui räägiti tegelikust kasusaajast, siis hästi mitmed ettevõtted olid väga kriitilised selle suhtes. Et ütlesid, et see on lihtsalt üks mõtetu bürokraatia, mis tegelikult mitte midagi ei tee. Ja ma olen üsna kindel, et nii pangaliidus kui inspektsioonis erinevaid neid rahapesumeetmeid kas arutades või rakendades või välja töötades, te kohtate päris sageli seda reaktsiooni, et see on lihtsalt üks mõtetu bürokraatia, mis tegelikult mitte midagi ei tee.
No, minu mõelest võib vastata sellele nagu väga lihtsalt, et noh, kus me siis täna oleme, eks, nende juhtumitega, et kui need juhtumid meil juhtuvad ja me selliselt hambusse maailmale jääme, siis tagajärg on hästi raske ja noh, sellega me tegeleme siin hetkel, et ja meil
mida
on kuidagi...
Mida see tähendab raske? Mida tähendab raske?
Raske selles mõttes, et me võtta ei tegutse nagu isolatsioonis kuidagi riigina ja me kahjuks ei ole ka väga suur ärikaasus selles mõttes kogu finantssektorile, et kui me vaatame seda, et noh, korrespondentpangad, eks, keda noh, on vaja, eks, ka meie pangandussüsteemil ilma see asi lihtsalt ei toimi, et siis ka nende jaoks noh, ei ole isene, siis ju Baltikum mingisugune ärikeiss, et seetõttu on ka võib-olla lihtsam sellele piirkonnale tugevamad surmed panna. Surval ma mõtlen seda, et noh, riske veel väiksemaks saada meie panganduses, et see omakorda peegeldub ju pankade poolt ettevõtluse suunas ja nii edasi, et noh, igal juhul minu mõelest on see õppetund nagu sellest viimasest see, et teeme asju noh, võimalikult hästi, võimalikult puhtalt, noh, loomulikult mingisugune aksepteeritud risk on alati nagu selle asja juures, noh, muidu ei ole võimalik ju seda majandussuhted siin luua ja ülal hoida, aga selles mõttes kuidagi nagu maha rääkida seda või et noh, asjad on nüüd väga hulluks läinud, noh, loomulikult sellistel pöördelistel aegadel noh, tuleb sellised konarlike lahendid ette, et noh, see on vältimatu, et kui me ühelt poolt räägime, eks ole 200 miljardist rahapesus siin Eestis, siis teiselt poolt noh, loomulikult, et seda kuidagi välja juurida, ma ei ütleks, et see kõik rahapesu oli, aga eks tulevik näitab palju, selles tegelikult on ju, aga sellel kõigil on omad tagajärjed ühiskonnas, et kus siis keegi eks pihta saab, et noh, mulle tundub, et ja noh, teine asi muidugi on see, et me noh, hästi palju räägime siin omas võtmes ja arvame, et meil on kuidagi teistmoodi, et tegelikult väga paljudes riikides, noh, mina järelvalvajate foorumis näen ja kuulen seda ju pidevalt, et noh, on täpselt samad diskussioonid, need ei erine kuidagi sellest, mis siin Eestis on.
Jaanik, kuidas teile tundub see bürokraatia ja regulatsioonide teema, et kas meil on mingisugune koht, mingisugune regulatsioon, mida me peaksime tegelikult asuma rakendama või asuma välja töötama, et seda olukorda noh, muuta paremaks enda jaoks?
Ma ei, nagu Andregi ütles, et aga regulatsioon ei muuda tegelikult ju midagi. Need regulatsioonid olemuselt olid 2008 ka olemas. Nii et kõik need kaasused, mis on olnud, on ka regulatsioonide raames toimunud. Pigem on ikkagi küsimus selles, et kuidas me neid nii-öelda kinni peame ja mis on siis see ootused ja see ootused ei saa mitte kunagi olema regulatsioonides. Ootused ongi tegelikult see, mis järelevalve annab selge signaali, mida tema soovib ka näha. Ja küsimus on nüüd selles, et kas see ootus on see, mida saab, on nagu täidetav koheselt ja kiiresti, kui see on või siis tihti, mis täna regulatsioonide mõttes ju ei ole kuskil kirjas, aga ootustena on, et kuidas me tegelikult oma süsteeme oleme üles ehitanud Ja kuna me oleme ühes ehitanud süsteeme ju aastat tagasi, siis nende süsteemide ära muutmine on tegelikult olemuselt päris suur töö. Ja et siin ei saa olla sellist hästi kiiret lahendit, aga selline ootustele juhtimine, see on kindlasti võib-olla olulisem regulatsioon.
Mis see muutus on, mida meie see süsteem vajaks?
Et selles mõttes, mida siis muuta ja millised lahendusi kasutada ju tegelikult sõltub tihti andmetest, andmete kättesaadavusest ja süsteemid ise peavad olema ju tegelikult targad ja toetavad, aga selleks, et süsteem saada targaks ja toetavaks, on vaja inimressurssi ja on need samu andmid tegelikult vaja elektroonsel kujul. Et sellepärast see on üks selliseid suuremad väljakutsed tõenäoliselt nii panganduses kui ka kõigis sellistest muudest sektorist.
Jaa, ei, ma olen täiesti nõus, et eks muidugi paradigmad on väga tugevalt muutunud, et ei ole ju tõenäoliselt ainult ka need järelvalvajad, kelle pärast neid asju teha tuleb, et väga paljud kaasused on hoopis ajakirjanike poolt toodud lauale ja noh, selles mõttes tagajärjed on ikka samad, eks aktsionärid kaotavad raha, panga usaldusväärsus ja nii edasi, et lihtsalt ootus pangandusele siis rahapesu riski tuvastamiseks on tõesti teine, võib-olla kui ta kunagi oli, ehkki tõesti regulatsioonid ja oma olemuselt on olnud suhteliselt sarnased või noh, lihtsalt öeldes, pead oma klienti tundma, et noh, nüüd siis tegelikult pead sa seda ilmselt targemalt tegema ja ma arvan, et see ei ole ainult Eesti panganduse probleem või noh, väljakutse, et väga palju noh, mujal praegu kogu see monitoorimislahendid, kuidas siis maksetest ja oma kliendi andmestikes andmeid töödelda automatiseerituna ja nii edasi, et need on tohutud väljakutsed, et kuhu tõenäoliselt investeeritakse lähiajal nagu väga palju raha, et noh, see on nüüd see pool, et tõesti, kus siis pank, eks oma hoolsuskohustust rakendates, siis noh, teeb oma parima. No loomulikult meil on olnud ka kaasused, et kus küsimus ei ole niivõrd, eks tarkades monitoorimissüsteemides, vaid tahtlikult on, eks väga, ütleme, sellist klientuuri teenindatud, keda ei peaks ja siin üks puha, mis prillide või mis aasta prillidega neid asju vaatad, eks, et ja noh, tagajärjed on koledad sellisel puhul, et tegelikult väga ütleme jah, üksiku või kitsama ringi pankuritest või ühiskonna investeerimiskeskkonna jaoks nagu väga palju sõltuda ja see on ühtepidi kurb, kui see läheb nagu teistmoodi.
Aga meie lähme siit nüüd väikesele pausile.
Infopankur. Andmetest teeb informatsiooni infopank.ee.
Tere tulemast tagasi kuulama saadet Infopankur. Mina olen saatejuht Sigrid Kõiv ja minuga on Zoomis Jaanika Vilms LHV-st ja Andre Nõmm Finantsinspektsioonist. Me räägime rahapesust ja me jäime pooleli seal, et mõni üksik pankur võib teha tohutud kahju kogu riigi investeerimiskliimale. Räägime nüüd sellest, mida ettevõtja peaks silmas pidama, kui ta ei taha sattuda sellesse pesumasina rolli. Esiteks, kui suure summaga peaks üldse arvestama oma eelarves, et täita neid hoolsusnõudeid, mida rahapesu vastased regulatsioonid ette näevad? Kas on seda keegi ka arvutanud välja, et palju ühel ettevõttel võiks selleks kuluda raha?
Ja kui te nüüd mõtlete ettevõtjana, eks pigem kaupmehi, mitte siis pankasid endid. Ja? Pankadel kindlasti läheb selleks väga palju raha ja nemad noh, ka muidugi eraettevõtjana seal ühe kihina on hästi oluline. Nüüd, mis puudutab jah, tavapärast ettevõtjat, et keegi kuskil ju rahapesu eksperte otseselt endale ei palka, et nii kaugele see asi läinud ei ole, et selles mõttes selline hea usksus selles töös on endiselt, on ju, et see ka determineerib selle, et kui kaugele siis üks noh, tavaline ettevõtte või kauplus näiteks, eks, kes võib siis aimamatult sattuda mingisuguse kaasuse otsa, et kui palju ta sinna investeerima peab. Et no ma arvan, et mida nagu tasuks teha, et vähemalt see minimaalne endale selgeks teha, et mis su kohustused on, et on need siis noh, teatud näiteks suuremate sularahatehingute puhul, millised küsimusi sa peaksid enda jaoks ära küsima, eks võibolla piirkondade mõttes natukene vaatama, et kui on ikkagi väga rahvusvaheliselt radioaktiivsed piirkonnad või nii-öelda sanktsioneeritud piirkonnad, et kas sa seal tehinguid teed ja nii edasi. Et noh, päeva lõpuks on ju ettevõtjal samamoodi, et võib ju kaevelda nende asjade üle, aga kui sa ükskord seal otsas oled, noh, siis sa oled ikka seal, on ju ikka sinust kirjutatakse halvasti ja noh, muidugi see on väljakutse, et aga noh, sellegi poolest ma arvan, et siin ei saa nagu hulluks minna, et noh, loomulikult tavalisel kaupmehel võimalused on ikka nagu märkimisväärselt väiksemad, noh, seda tööd teha, mida siis tegelikult riik peab tegema ja võibolla noh, järgmise kihina siis nagu finantssektor.
Jaanika, palju LHV-l kulub selle rahapesu hoolsusnõuete täitmise peale raha umbes aastas?
Jah, võibolla ei ole koht, kus seda numbrit ju tegelikult välja ütlen, aga ma jätkaks ikkagi sellist ettevõtja vaadet, et pangad kulutavad palju ja iga aasta enam, et selles suhtes see on nii. Aga mida ettevõtte ja kui palju temal kulub, siis täpselt sama palju, kui ettevõttel kulub internetiühendus võibolla kuutasu. Et Google on ju tegelikult ju alati abiks, et ta on tasuta oma olemuselt ja see, et sa püüad tausta uurida kasutades sinule käepäraseid vahendeid, see on elementaarne võibolla isegi, mis ettevõtja peaks tegema, kui ta näeb, et see risk ja see ehk selles mõttes, et tema peaks ka kiivasti nõudeid ju tegelikult mingil määral tegema. Ja see ei ole sellepärast, et tal oleks see kohustus, vaid pigem ettevõtja ka ju mõtleb sellele, et kas see partner, kellega ta tegelikult siis äri teeb, et kas see tema jaoks on ju sobilik. Et siin on tegelikult juba olemuselt täpselt tunnemat siis partnerit pool.
Milline see...
Milline
see risk nagu välja peaks seal Google'i pildis nägema, et kui ma oma küsimusega jõuda tahan, on see, et mis on see kõige tavalisem, kõige levinum viga, mida ettevõtted teevad oma partneri tausta kontrollides? Et kuidas nad, on üldse selline hea uskne sattumine rahapesusse võimalik?
Hea uskne on ikka võimalik, ma ei välista ju seda, et hea uskselt satutakse sellesse skeemi sisse. Samas tegelikult on tihti, mida igapäevaselt ju näha, et ei ole küsimus ju võibolla selles, et tegelikult kas ettevõtte pigem ei taha teha, kui ta tahaks tegelikult tunda oma partneri. Et samas see sama Google'i kasutamine, sealt natukene nii otsides võib leida vähemalt selle elementaarse, kohe silma hakkava asja ikkagi üleste. Ja need, kes kasutavad ja otsivad igapäevaselt, neil kindlasti on paremad kogemused otsimises, aga see, et juba panna mingi ettevõtte nime ja midagi juurde, mis riske siis otsitakse, annab juba tegelikult tulemusi, mida saab vaadata, et kas midagi leidub. Maailmas on palju nii-öelda siis infopanga sarnaseid avalike andmebaase, kus saab ka teatavad ju infot kätte, nii et võibolla mõnikord ei ole üldse see kulutus nii suur, vaid küsimus on tahtmises ja teadustamises, et see on risk, millega tegelikult ettevõtja ise tegelikult silmitsi seisab ja ta võib silmitsi seista tegelikult väga praktiliselt siis tulemiga, et kui pank avastab sellise tehingu, siis tegelikkuses tehakse otsused tema osas, et tema on sattunud sellest olukorda, kus tal võib olla selle pangaga enam kliendi suhe ei saagi jätkuda.
Jaa, ei, mul ei ole siin midagi lisada, ma olen absoluutselt nõus, et ega selliseid noh, maine ja majandussuhete küsimusi noh, peab iga ettevõtja ka noh, ise silmas pidama, et see ei ole ainult see, et kuskil on regulatsioonid ja noh, isegi kui nad on nad ikkagi kuidagi demokraatlikult tekinud, eks, et selles mõttes ma olen nõus, et noh, see tüüpiline viga on tõepoolest see, et ei tehta midagi, ja et noh, isegi kui sa jah, juba tegema midagi hakkad, et see on suur samm edasi, et kui sa ikkagi noh, ettevõtjana ise ka tunnetad seda, et kas üks asi on usutav või see ei ole usutav, et noh, loomulikult sa ei saa seda lõpuni teha ja võib-olla see ei ole lõpuni ka sinu ülesanne, aga teiselt poolt, kui sul ikkagi kahtlust äratav olukord on, et siis tee vähemalt see minimaalne ära, et kui sa seda ei tee, et noh, siis ei ole ka ju noh, pärast kedagi nagu süüdistada peale ise enda. Aga eks ta loomulikult on noh, keeruline, et ega ta lihtne ei ole, loomulikult on siin palju hea usksust ja alati võib-olla see ekspertina noh, ka ju ei tööta või üldjuhul ei tööta, eks vähemalt kaupmeeste juures, et siis on ka võib-olla see tunnetus natukene teissugune, kui see on ju järelvalvajal noh, või pankuril või noh, kindlasti on teissugune, eks.
Kas on ka mingid kohte, kus ettevõtja saaks nagu nõu küsida, et noh, vaatad seda partnerit ja tundub kahtlane samas, noh, teisest küljest, miks ta peaks olema kahtlane, et ma küsin, et kui palju on sellist toetavat struktuuri selles võitluses ettevõtja jaoks olemas?
Noh, kes ikka saab toetada nii rahapesandmebüroo või mõni teine asutus, eks, et kes võib ju seda, ütleme siis, noh, selgitada, et mis see hoolsuskohustus siis on, et noh, meie valvame, noh, meie ülesõne on valvata, eks, finantssektorit ja need on meie partnerid, aga noh, rahapesu andmebüroo põld on nagu laiem selles osas, et kindlasti nad on valmis selgitama noh, seda hoolsuskohustuse sisu ja noh, rahapesu andmebüroo on ju lõppkokkuvõttes ka see, kes siis saab need kahtluspõhised teatud isikutelt, et ta juba läbi selle on siis see isik, kes noh, avalik õigusliku isikuna siis kogu seda rahapesule viitavad teavet riigis.
Kas on märgata selles rahapesu temaatikas ka mingeid trende, ma mõtlen just pesu osas?
Ütleme niimoodi, et noh, tunnetus on selline, et väga palju jõudu on hetkel läinud sellisele traditsioonilisele finantssektorile ja noh, seda mitte ainult Eestis, aga ka mujal. Ja ütleme selline luureandmestik räägib seda, et pigem on see nihkumas sellise krüptomaailma. Ja noh, see on ka nüüd krüptosektorile väga suureks väljakutseks tulevikus, et seal on ka kindlasti väga palju selliseid valgeid tegijaid, kes tahavad puht uue tehnoloogia abil midagi uut teha, eks, aga teiselt poolt on see valdkond väga vähe reguleeritud. Euroopa teeb alles oma esimesi arglike samme siin, et ühisregulatsioon luua, aga noh, see on ka tulemas mõne aasta pärast, et selles mõttes võib-olla see on üks suundumus, et eks see otsib ikka võimalust seal, kus regulatsioon on vähem ja järelvalvet vähem.
Kuulsin just paar päeva tagasi lugu ühest väikeettevõtjast, kes jäi ilma pangalaenust, mida taotles, sest tal oli olnud kokkupuude mingisuguse krüptorahaga või krüptoraha ettevõttega. Et Janika, kas teie ka märkate selliseid trende?
Kui uus ta nüüd enam on? Et tegelikult me oleme selle elanud siin juba üsna mitu aastat ju oma olemuselt. Pigem on küsimus ja selles, et krüpto ei saa võrdus märki panna alati ju rahapesu ja ei saa alati võrdus märki panna ju, et see on paha raha või kahtlane raha. Teine asi, mis kindlasti on, et meie teadmised on ju tegelikult inimestel väga erinevad selles krüpto maailmas. Ja arusaamine võib-olla ongi lihtsustatult see, et krüpto on paha, ja kõik, mis ei ole krüpto, siis see on igal juhul parem. Et seega ka need otsused, mis on selliste laenu otsuste taga, et ega ma ju ei tea, mis konkreetne kaasus tegelikult see tagapõhi seal on, aga võib juhtuda, et ei olnud ainukene see põhjus, et seal tegelikult oli veel midagi, millest tegelikult võib-olla klient ei ole teadlik, et mis pangale silmu jäi.
Nii et teie hinnangul see ei ole krüptoraha on ikkagi nagu uus selline väljakutse sellel turul, mitte uus probleem?
Ta on väljakutse, täpselt samamoodi väljakutse, tegelikult jätkuvalt on ka fiat-raha ja selle liigutamine ja et tegelikult on nad mõlemad väljakutsed, lihtsalt krüptovallas ja on regulatsioon on tegelikult ju vähem ja need tegijad, kes täna on selles vallas, on väga-väga erineva siis riski siis nii-öelda tundlikkusega ja sooviga siis kas siis olla hästi läbipaistev ja eeskujulik ja valge ettevõtja või siis pigem ennast siis pannakse sinna halli alasta.
Kui me alguses rääkisime siin, et sellisest väärtusmaailmast rahapesus ja sai ka mainitud seda, et meie kolme sellist rahapesu case on kõik ilmselgelt seotud nagu Skandinaavia pankadega. Ma küsin, kuivõrd palju see rahapesu temaatika üldse sõltub kultuuriruumist? Jällegi alguses põguselt oli, Jaanika mainisin, et Leedust lõunapoole läheb asi nagu keerulisemaks. Kui palju see on seotud kultuuriruumiga ja kui maailm globaliseerub, siis kui palju see kultuuriruum on nagu valmis ühtlustuma selle rahapesu ümber või selle vastases võitlusest?
Nii keerulised, kui on poliitilised või majanduspoliitilised suhted, nii keerukaks see teema, ma arvan, alati ka jääb. Et ma väga... No ma oleks üsna naiivne, kui ükskord me jõuame sinna, et rahapesu teema maailmas on väike probleem, et võib-olla kunagi jõuame, aga hetkel endiselt ma arvan, et see küsimus, mis puudutab siis pangandust või finantssektorit, et kas ja kui palju ta ikkagi käib mingi kultuuri või väärtusruumi kaudu, siis raske öelda, et ma arvan, et me kindlasti elame praegu muutuste ajal, et kui me räägime siin 10 aastat tagasi, siis tõenäoliselt paradigma oli midagi muud ja võib-olla selline ootus pangandusele ja aga tegelikult finantsjärelevalvele oli oluliselt teises kohas, eks, et kui sügavale peab siis minema. Täna me räägime siin juba kaupmehest, et mida ta kõike tundma peab, et kunagi me rääkisime sama eks finantssektori osas, et kui kaugele siis ikkagi finantssektor peab minema, kui tegemist on kuriteo ka, eks, ja võib-olla mõned teised asutused peaksid sellega rohkem tegelema. Et see paradigma muutus on kindlasti, mis siis loomulikult toob üldisemalt neid riske ma arvan alla vähemalt meie kultuuriruumis. Kas ka igal pool, see on nagu kaheldavad. Aga siiani ma arvan, et see võib-olla ei olegi nii. Kultuuri küsimus pigem on see rohkem selline nagu ahnuse küsimus.
Jaanika, et kui rahapesu skandaali sattumine on pangale nii kohutav, mainekahju tegelikult, miks seda ikkagi tehakse, et teised võtad pangas äkki te oskate nagu kaaspankurite hinge vaadata, et miks ikkagi finantsasutused sellega kaasa lähevad, kas see on ahnus, kas see on rumalus?
Jah, selles suhtes, et ega ma ei oska ka ju öelda, mis on nagu kõik need põhjused on, aga ilmselt kõik need, mida sa ette lugesid, on üks võimalik. Variantidest tihti tegelikult aga teises küljest on see olukord, mis ongi sellel turul, ehk siis konkurentsi küsimus ja see, mis on see turupraktika, millest võib-olla ei osatagi näha, et see saab olema kunagi probleem, et tegelikult need arusaamad tegelikult ongi muutuvad. Et kui sa ei suuda ikkagi riske ka ette piisavalt hästi näha, siis see, mis täna tundub okei, tõenäoliselt 5 aasta pärast vaadatakse sulle otsa ja küsitaksegi väga tõsimeeli, et mis sa tegelesid sellega ja mis siis pankuri vastus on, et võtab selle olukorra 5 aastat tagasi ja ütles, et kõik tegid nii.
Kui me räägime nagu selles võtmes, et kus maani mingid ootsuskohustused minema pidid või peavad täna ja võrreldes seda siis võib-olla varasema. Kindlasti on selles osas ühiskonnas palju, palju muutunud, aga teiselt poolt on ka veel kord, et üks puhamisprillidega sa seda vaatad, et on ka kaasused, kus tegelikult ei käitutud eetiliselt, rääkimata võib-olla muust, et ma arvan, et on ühte ja teist, eks, et, et tegelikult ka, ka, ka varasematel aegadel on, on pangandus, noh, kui ta teeb nagu teadlikult, tahtlikult, eks, varjamis, tegeleb varjamistegevusega ja, ja, ja võib-olla siis vahendab vahendeid, eks, mis on ohtlikud meile nagu kõigile ühel või teisel moel, siis, siis ma seda nagu ka kuidagi kuidagi tänaste standardite järgi ei mõõdaks, vaid, vaid ütleks, et need standardid võiks, oleks võinud ka siis samasugused olla. Et, et on, on ühte ja teist selles. Et ma täiesti mõistan noh, ka seda paradigma muutust, aga, aga on, ka, on ka räpasemaid lugusid.
Jaanika, te muikasite?
Jaa, ma selles mõttes, et kindlasti olen Andrega nõus, et see, mis on halb, siis halb on ta üks kõik, et on ta täna ja viie aasta pärast, et kui ikkagi tehakse, tegutsetakse eesmärkiga, siis ma ei tea, aidata siis nii-öelda teatud kliente tegutseda sellises kahtlases ja hallis alase tegelikult kliente, kes tegutsevad ja, ja aidata neil selle raha liigutada, siis loomulikult see on ka viie aasta pärast halb ja oli ka täna halb ja Ja selles suhtes olen Andrega nõus, et, et seda ei vabanda miski.
Aga meie aeg siin Zoomi stuudios on täna otsa saamas. Minuga olid LHV riskihalduse tiimi juht Jaanika Vilms ja Finansinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm. Mina olen saatejuht ja Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv ja me kohtume jälle maigu keskel.
Infopankur. Andmetest teeb informatsiooni infopank.ee Äripäeva raadio.